Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian i bën koncesion Çekis, Praga do të nënshkruaj marrëveshjen e Lisbonës. Senati Amerikan autorizon presidentin Obama për sanksione më të ashpra ndaj Iranit. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev dënon represionin në kohën e Stalinit. Fushata e deritashme zgjedhore në Kosovë deri më tash ka nga partitë politike vlerësohet me nota pozitive. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve. Prishtinë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton të dielën me 1 nëntor viziton Kosovën. Zoti Clinton do të marr pjesë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së tij. Ish presidenti Clinton do të drejtohet me një mesazh qytetarëve të Kosovës. Bruxelles. Shefat e shteteve ose qeverive të Bashkimit Evropian kanë arritur ujdi për koncesion ndaj Çekisë që mundëson miratimin përfundimtar të marrëveshjes së Lisbonës për funksionim më efikas të Unionit. Fjala është për kërkesën që të garantohet që dispozitat e të drejtave të njeriut nga marrëveshja të mos mund të shfryzohen për kërkesat e pronësisë dhe të drejtave të gjermanëve të Sudetit që nga Çekia janë dëbuar pas luftës së dytë botërore. Kjo ka qenë kërkesa dhe kushti presidentit të Çekisë Václav Klaus që të vënë krimin në marrëveshjen e Lisbonës. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur legjislacionin që do të jepte administratës së presidentit Obama autorizime për të aplikuar sanksione më të ashpra ndaj Iranit. Ky vendim i Senatit është miratuar në çastin kur State Departmenti kishte thënë se Washingtoni ende është në pritje të një përgjigje formale nga Teherani për planin e Kombeve të Bashkuara për bashkëpunim me fuqitë më dha rreth programeve bërthamore. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se vrasjet e miliona njerëzve gjatë kohës së diktatorit Josif Stalin nuk ishin të justifikuara. Këtë deklarim Dmitri Medvedev e ka bërë në ditën e përkujtimit me viktimat e represionit politik gjatë regjimit sovjetik. Medvedev ka cilësuar represionin e viteve të 30-ta si një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e Rusisë. Në këtë kontekst, ai ka hedhur poshtë pohimet e mbështetësve të Stalinit, sipas cilëve represioni ishte në funksion të objektivave më të larta të shtetit. Washington. Më shumë se 5.7 milion amerikanë janë infektuar nga virusi H1N1 që nga fillimi pandemisë kanë bërë të ditur shërbimet sanitare të Shteteve të Bashkuara. Punëtorët e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vlerësuar se ndërmjet 1.8 deri 5.7 milion amerikanë janë sëmurë në periudhën prill-korrik. Ata pohojnë se numri të infektuarve sipas gjitha gjasave është më i lartë, por se shumë të infektuar me simptomat e lehta të gripit nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar në lidhje të drejtë për drejtë kemi korrespondentin ton në Prishtinë Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenele, fushata zgjedhore është në vazhdim e sipër. A ka diç për të veçuar?
Po, Melazim, e përditshme zëri vlerëson pjesën e parë të fushatës zgjedhore, e cila sipas gazetës kaloi duke si përfaqësuar strategjitë e partive kryesore politike që sipas zërit nuk do të ndryshojnë shumë as në pjesën finale që do të nisë që prej javës së ardhshme. Gazeta ka vënë pas se vlerësimet e tanishme të orientimeve themelore në këtë fushatë të PDK-s, LDK-s, AK-s dhe koalicionit AKR-LDD flasin për dukuri interesante politike cilat përcillen edhe me befasi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Partia Demokratike e Kosovës po kombinon konfrontimin me lidhjen demokratike në Prishtinë me porositë pozitive në komunat tjera, ndërsa Lidhja Demokratike ka zgjedhur konfliktin e hapur me PDK-n në të gjitha nivelet. Tutje gazeta thekson se Alianca për Autonomin e Kosovës po kritikon ashpër qeverinë Thaçi, ndërsa LDD-ja dhe AKR-ja fajsojnë njësoj si PDK-n, LDK-n ashtu edhe AK-n për dështimet politike dhe ekonomike në Kosovë. Me lazim.
Zënela, ka ndonjë shkrim rreth tragjedisë në lumin Tisa?
Po, me lazim, duke vënë pas e institucionet shtetërore të Kosovës nuk e bën as hapin më të vogël të mundshëm që të ndriçohet çështja viktimave në lumin Tisa, e përditshmja Ekspres thekson se bashkë me pushtetin Këtë tragedie ka shkaktuar edhe shoqëria në përgjithësi. Kjo, sipas gazetës, është pasojë e mjerimit ekonomik që vazhdon ta katandisë Kosovën, ndërsa pushteti nuk ka sukses në luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Në këtë kontekst, e përditshmja Ekspres thekson se pushteti ka dështuar në tërësi sepse nuk u shqetësua as pak dhe duke mos dashur ta prish imazhin e egoizmit të shfaqur në fushatën zgjedhore, nuk e pa të udhës së paktën të shpallas një ditë zije për viktimat në lumin Tisa. Gazeta ka vënë pas se në këtë mënyrë, pushteti në Prishtinë ka përdosur edhe vlerat më elementare njerëzore të qenit në këtë vend dhe në këtë kohë, përdosje kjo që si shtekson gazeta, do të ketë ndalur derisa të thellohet varfëria në vend dhe pushteti të shtiret se nuk po ndodh asgjë, edhe pas mbytjes së qytetarëve të Kosovës në lumin Tisa, të cilët ishin nisur në kërkim të mirëqenies që mungonte në vendin e tyre. Me lazim.
Zënel, aspektet e situatës së rëndë sociale për cilën citove shtypin Kosovë trajtohen shpesh në shtypin Prishtinas. A ka ndonjë shkrim tjetër në këtë temë?
Po, me lazim, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja koeditore e cila ka vënë pas se 10 vjet pas luftës dhe afro 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, niveli i varfërisë ka arritur kulmin. Gazeta thekson se mbi gjysmë e popullsisë së aftë për punë mbredhin rrugëve pa punë dhe të njëjtit konsiderohen të varfër. Bazuar në statistikat përkatëse, gazeta thekson se numri i varfërve në Kosovë poshtohet për dallim nga shumë shtete tjera të varfra të botës që këto vite kanë shënuar trendet të zbutjes së varfërisë. Kosova vazhdon të ketë 50% të popullatës së varfër, kurse 12% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme, thekson koeditore. Gazeta vlerëson se varfëria është pasojë e moszhvillimit ekonomik, mungesës së vizionit të institucioneve, investimeve të jashtme, ndërsa thekson se në Kosovë nuk mund të ketë zhvillim ekonomik përderisa ka korrupsion, krim të organizuar dhe keq përdorim të madh të paras publike dhe të taksapaguesve.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Prag. Deri në mbyllje edhe dy kronika nga Prishtina. Dy javët e para të fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike i vlerësojnë me notë pozitive, përkundër disa shkeljeve që sipas tyre nuk kanë prishur imazhin demokratik të procesit të deritashëm. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kryeministri Hashim Thaçi, tha se këto zgjedhje paraqesin një ngjarje me rëndësi në historinë e demokracisë së shtetit të ri të Kosovës.
Jemi në mes të fushatës elektorale me besim plot se gjithë procesi do të shkoj shumë mirë.
Ndërsa në nivelin qendror PDK dhe LDK janë në koalicion, rivaliteti më i madh deri tash në nivelin lokal vërehet pikrisht tek këto dy parti politike. Deputeti dhe antari kryesisë së LDK-s Ismet Beqiri thotë se një fushatë e tillë PDK-s dhe LDK-s është normale marr parasysh ambicjet e të dyja këtyre partive politike që të jenë forca më e madhe politike në Kosovë.
Është përgjithësi edhe në këtë rast partnerët tonë edhe më shumë që të ruan këtë koalicion që e kemi. LDK-ja dhe PDK-ja janë dy rival politik më të mëdhenj skenën politike. Nëse është koalicioni në nivel qendror, nuk do të thotë që kjo frymë e aty koalicioni duhet përcillet në nivel lokal, sepse ne jemi në gara.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikon sidomos kryeministrin Hashim Thaçi dhe fushatën e tij si lider i Partisë Demokratike. Deputetja e AK-s Donika Kadabujupi thotë se premtimet e Thaçit për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara bëhet në kurrez të taksapaguesve kosovar, pasi që këto mjete janë të buxhetit të Kosovës.
Realisht është duke u bërë një keqpërdorim shumë i madh i mjeteve financiare të taksapaguesve. Realisht taksat e qytetarëve të Kosovës po përdoren për fushatë zgjedhore nga ana e PDK-s. Kjo është një shkelje rënd financiare.
Me vlerësime pozitive për rrjedhën e fushatës paraqitet Alianca Kosova e Re. Nënkryetari dhe deputeti kësaj partie Ibrahim Akulli thotë se AKR është ballafaquar me problemin e sigurimit të sallave për tubime, që sipas tij është krijuar si problem nga disa parti politike që udhëheqin komunat të caktuara. Sidoqoftë, Makulli thotë se fushata megjithatë po ecën mirë dhe në suaza të normales.
Aktivitetet me karakter zgjedhor kanë qenë brenda standardeve dhe brenda rregullave të parapara, me rregulla dhe procedurat për zgjedhje, me ligjin për zgjedhje.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Dardanisë, sipas sekretarit të saj të përgjithshëm Lulzim Zeneli, vlerëson se ka disa parti politike të cilat ai nuk e adreson me emër, që po shkelin kodin etik të zgjedhjeve.
Përgjithsi kemi vlerësuar si proces i qetë, fazën e parë të fushatës zgjedhore, duke përjashtuar ato nuancat se vetë po na paraqisin vazhdimisht që janë sinjale jo të mira sa i përket mos respektimit kodit zgjedhor nga ana e subjekteve politike që tashmë veç janë të njohura edhe për opinionin si shkels të rregullave zgjedhore.
Por përmbylljen me sukses të zgjedhjeve të para të lira në Kosovën e Pavarur përveç fushatës së qetë, subjektet politike shpresojnë të ketë edhe një proces të mbarë zgjedhor me 15 nëntor dhe pa incidente, si dhe besojnë se do të ketë një pjesëmarrje më të madhe të elektoratit nga të gjitha komunitetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Janë bërë gati 11 muaj që kur Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar produktet kosovare dhe autoritetet kompetente në Prishtinë, sipas ekspertëve të ekonomisë po qëndrojnë të heshur kashi këtij problemi. Kronikën Adia Ahmetit.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet se Serbia dhe Bosnia e Hercegovina në vazhdimsi po pengojnë Kosovën në eksportimin e mallrave dhe shërbimeve tjera në vendet e rajonit dhe respektimin e rregullave të CEFTA-s. Duke e quajtur këtë problem politik, Bektashi megjithatë shprehet se institucionet vendore në bashkëpunim me ato ndërkombëtare duhet të punojnë në zhbllokimin e këtij procesi.
Problemi thash është politik që duhet ta zgjellë Komisioni Evropian, si parakusht për negocimin e Komisionit Evropian me Serbinë, por thash problemi më tepër po shprehet tani në atë qasjen politike të pengimit të prodhuesve kosovar, jo vetëm që të eksportojnë mallra dhe shërbime në Serbi dhe në Bosne, por dhe kalimi tranziti këtyre mallrave në për këto vende.
Ndryshe që nga 30-tori vitit e kaluar, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka blokuar mallrat e Kosovës për shkak të ndrimit e bulës e doganave nga ato të unmikut në doganat e Kosovës. Ndërkaq, si pas eksperteve, gjendja pritet e komplikohet edhe me tepër nga 1 janar i vitit e ardhshëm, kur kryesus i Komitetit të CEFTA-s do tjetë Serbia. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thot se nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje gjatë këtyre 2 muajve sa kanë mbetur deri në fund të vitit, kjo nënkupton se edhe viti i ardhshëm do të jetë i vështirë për plasimin e prodhimeve kosovare, qoftë edhe në mënyrë tranzite në për Serbi. Bizneset kosovare shprejt Shahini edhe me tutje po shfrytëzojnë vendet e treta për të bërë pjesë e integruar e tregut rajonal.
Vetëm institucionet vendore janë të pafuqishme për të marrë dhe për të zgjedhë këtë problem, por duhet të merren në ato ndërkombëtare, duhet merren edhe gjithë mekanizmat që janë të instaluar Kosovë dhe jashtë saj për tejkalimin e kësaj situate, që kjo situatë mund të tejkalohet vetëm me një presion të dy anshëm, të dy shteteve, dhe i tash është bërë një presion i padrejtë vetëm ndaj kosovarëve për të mos marë masat e reciprocitetit.
Edhe eksperti tjetër Mejdi Bektashi thekson se qeveria Kosovës duhet i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnisë me masat e njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës.
Ndoshta jo kërcënimi, por paralajmërimi për parandalimin eksportit sërb në Kosovë, që do të ishte mos administrative, por gjithmonë duhet të zbatohet një politikë paksa më ofanzive, më agresive ndaj shteteve që nuk i zbatojnë marrëveshjet që i kanë nënshkruar, do të ndikonte që qeveria sërbe të ndryshonte mendimin dhe spakun në heshtje të pranonte prezencën e Kosovës në CEFTA.
Autoritetet kosovare ndërkaq që vetëm kanë përsëritur qëndrimin e tyre se në bashkëpunim me Komisionin Evropian në vazhdimsi po punojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Ndryshe, pas Serbisë në vitin 2011, Kosova do të jetë kryesuese e Komitetit të CEFTA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Bashkimi Evropian i bën koncesion Çekisë, Praga do të nënshkruaj marrëveshjen e Lisbonës. Senati Amerikan autorizon presidentin Obama për sanksione më të ashpra ndaj Iranit. Fushata zgjedhore në Kosovë deri më tash nga partitë politike vlerësohet me nota pozitive. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë e internetit është evropaelire.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.